Գլուխ 7-րդ. Ոչ մի գթություն. Այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում այս ամենը, մուրացկանը ձորակների միջով խուլ արահետներով խորանում էր թավուտի մեջ. Նա քայլում էր մերթ ոչինչ չնկատելով, մերթ հետաքրքրվելով այս կամ այն չնչին բանով, ավելի շուտ երազելով, քան մտածելով. Նա հաճախ թեքվում էր ճանապարից, նստում հանգստանալու, կռանում էր, վայրի թրթնջուկներ քաղում ու սկսում ծամել, ականջ դնելով հեռվից եկող աղմուկին։ Ապա նորից մտքի մեջ էր ընկնում, ենթարկվելով վայրի բնության հմայքին, իր ցնցոտիները դեմ անելով արևի ճառագայթներին։ Գուցե նրա ականջին էին հասնում նաև մարդկային ձայներ, բայց նա լսում էր միայն թռչունների երգը։ Արդեն ծեր էր նաև ծանր էր քայլում։ Դժվար էր նրա համար երկար ճանապարհ գնալ։ Արդեն երեկո էր, երբ տուն էր վերադառնում։ Նրա ուշադրությունը գրավեց գետնից բարձրացող ծխի մի սյուն։ Բոլորովին սև էր այդ ծուխը, բայց մերթնդ մերթ լուսավորվում էր կարմիր բոցերով։ Պարզ էր, որ հրդեհն արդեն մարում էր։ Ծուխը բարձրանում էր Urban Pile ագարակի վրայից։ Տելմարշը քայլերն արագացրեց և գնաց ուղիղ դեպի ծուխը։ Նա շատ հոգնած էր, բայց ուզում էր իմանալ, թե ինչ ծուխ է դա։ Նա հասավ այն բլրի գագաթը, որի լանջին փռված էին ավանն ու ագարակը։ Ոչ ագարակը, ոչ ավանը այլևս գոյություն չունեին։ Մարմրում էր ավերակների մի կույտ, և դա հենց Urban Pile ագարակն էր։ Սարսափելի է նայել, երբ պալատ է այրվում, բայց երբ խրճիթ է այրվում, մարդու սիրտը ավելի շատ ցավով է սեղմվում։ Չքավոր մարդու խրճիթ, հրիբերանն ընկած, ինչը կարող է ավելի սոսկալի լինել։ Տելմարշը քար կտրեց իր առաջ բացված տեսարանից։ Ավերումը տեղի էր ունեցել լուռ մունջ, չէր լսվում մարդկային ոչ մի ճիչ, ոչ մի հառաչանք չէր գալիս այնտեղից, որտեղ ծխի սյուններ կանգնած։ Բոցը լափում էր ավանի վերջին մնացորդները։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, բացի փլվող գերանների դղրդյունից և այրվող ծղոտե տանիքների ճարճատյունից։ Լինում էին րոպեներ, երբ ծուխը ճեղքվում էր և փլված տանիքների միջով երևում էր խրճիթի ներսը։ Բոցերից ծիրանագույն փայլ ստացած լաթեր էին դրանք և աղքատիկ կահկարասի բոցավարխցիկներում։ Բոցն անցել էր ագարակի մոտի շագանակենու անտառին, և մերցակա ծառերն արդեն այրվում էին։ Տելմարշն ականջ էր դնում, ճանալով լսել մարդկային մի ձայն, որևէ ճիչ կամ օգնության կոչ։ Բայց ոչինչ չէր լսվում, բացի կրակի ճրճրթոցից։ Ամեն ինչ լուր էր։ Միթե բոլորը փախել են։ Ուր էին կորել այն մարդիկ, որոնք միշտ զբաղված էին որևէ գործով և աշխուժացնում էին այս անկյունը։ Ինչ է պատահել նրանց։ Տելմարշը ցած իջավ։ Նա կանգնած էր մի չարագուշակ հանելուկի առաջ։ Ուրվականի նման, անձայն քայլերով, աչքը չհեռացնելով իր տեսածից, նա մոտենում էր ագարակի ավերակներին։ Նա իրեն զգում էր ինչպես մի դիակ այդ գերեզմանի մեջ։ Մոտեցավ այն տեղին, որտեղ ագարակի դարպասն էր եղել և նայեց բակի ներսը։ Մինչև այժմ իր տեսածը չնչին բան էր այն ամենի համեմատությամբ, որ բացվեց նրա առաջ։ Բակի կենտրոնում երևում էր մի սև կույտ։ Մի կողմից այդ կույտը հրդեհն էր լուսավորում, մյուս կողմից նրա վրա էին ընկնում լուսնի շողերը։ Դա մարդկային մարմինների մի կույտ էր, և այդ մարդիկ մեռած էին։ Նրանց շուրջը փռված էր մի ահագին լիճ, որից գոլորշի էր բարձրանում։ Լճի մեջ արտացոլում էին հրդեհի բոցերը, բայց այն առանց կրակի էլ կարմիր էր։ Դա այրյան լիճ էր։ Տելմարշն ավելի մոտեցավ։ Նա սկսեց մեկը մյուսի ետևից դիտել այդ մարմինները։ Դրանք դիակներ էին։ Լուսինն ու հրդեհը առատ լույս էին թափում նրանց վրա։ Բոլոր դիակները զինվորական բաճկոններով էին, բայց ոտաբոբիկ։ Երևում էր, նրանց կոշիկները հանել էին և զենքերը վերցրել։ Բոլորի բաճկոնները կապույտ էին։ Մեռյալ ձեռքերի, ոտքերի ու գլուխների այդ կույտի մեջ տեղ-տեղ երևում էին գնդակներից ծակծկված եռանկյունի գլխարկներ, վրանները եռագույն կոկարդներ։ Սպանվածները հանրապետականներ էին, Փարիզյան գումարտակի հենց այն զինվորները, որոնք դեռ 3 ուրախ ու զվարթ տեղավորվել էին Էրբան Պայլում որպես կայազոր։ Մարմինների սիմետրիկ տեղադրումը պարզ ցույց էր տալիս, որ այդ մարդիկ գնդակահարված էին, նրանց կոտորել էին մի համազարկով, կոտորել էին հանգիստ, անվրդով։ Բոլորը մեռած էին։ Դիակների կույտից ոչ տնքոց էր լսվում, ոչ խրխրոց։ Դելմարշը բոլորին զննեց շատ խնամքով, բաց չթողնելով ոչ մի դիակ։ Գնդակները ծակծկել էին այդ բոլորի մարմինները։ Այս անգութ դատաստանը տեսնողները երևի շտապելիս են եղել, որովհետև չէին հասցրել դիակները թաղել։ Դելմարշն արդեն ուզում էր հեռանալ, երբ նրա հայացքը պատահաբար ընկավ հրդեհից սպրդած մի ցածրիկ պատի վրա, և նա նկատեց, որ այդ պատի ետևից ցցված 4 ոտք, որոնք կոշիկներով էին և ավելի մանր, քան մյուսներինը, կանացի ոտքեր էին։ Պատի ետևը կողք կողքի փռված էին 2 կին, որոնք նույնպես գնդակահարված էին։ Դելմարշը կռացավ նրանց վրա։ Մեկի հագին զինվորական բաճկոնի նման մի բան կար, նրա կողքին ընկած էր մի կոտրված դատարկ ջրաման։ Այդ կինը Մարկի տանտուհի էր։ Նրա գլուխը ջախջախված էր 4 գնդակով։ Նա մեռած էր։ Դելմարշն սկսեց զննել մյուս դիակը, դա գերշկուհի էր։ Նրա դեմքը գունատ էր, բերանը կիսաբաց, աչքերը փակ։ Նրա գլխի վրա վերք չկար։ Հագուստը ցնծոտի էր դարձել երևի երկար ճանապարհ կտրելուց։ Ընկնելու պահին նրա շորը պատռվել էր և կուրծքը բաց էր եղել։ Նրա ուսին Դելմարշը մի կլոր վերք տեսավ, որ գնդակն էր բացել։ Նրա անրակի ոսկորը կոտրված էր։ «Ծծկեր մայրը», մրմնջաց նա կնոջ կրծքին նայելով։ Ծերունին ձեռքը դիպցրեց կնոջ մարմնին, այնտեղ պաղած չէր։ Բացի կոտրված անրակից և ուսի վերքից ուրիշ ոչ մի վերք չկար նրա վրա։ Դելմարշը ձեռքը դրեց սպանվածի կրծքին և զգաց սրտի թույլ զարկը։ Կինը դեռ կենդանի էր։ Այն ժամանակ Դելմարշը բարձրացավ ու գոռաց. «Էյ, ով կա այստեղ»։ «Այ դու ես, ծերուկ»,  լսվեց ինչ-որ մի ձայն, բայց այնքան ցածր, որ հազիվ հասավ ծերունուն։ Ավերակների մի ինչ-որ փոսից դուրս ցցվեց մի գլուխ, ապա մի ուրիշ փոսից էլ երևաց երկրորդ գլուխը։ Դրանք 2 գեղչուկներ էին, որոնք կարողացել էին թաքնվել և հիմա ագարակում կենթանի մնացած միակ արարածներն էին։ Լսելով մուրացկանի ծանոթ ձայնը, նրանք սիրտ էին արել դուրս սողալ իրենց փոսերից, որտեղ թաքնվել էին վախից։ Նրանք մոտեցան Դելմարշին դեռ դողալով սարսափից։ Դելմարշը կարողացել էր գոռալ, բայց խոսել չկարողացավ, խորցնցումն այդպես է ազդում մարդու վրա։ Նա մատը մեկնեց իր առջև փռված կնոջ վրա։ «Միթե դեռ կենդանի է»,  հարցրեց գեղչուկներից մեկը։ Դելմարշը գլխով դրական նշան արեց։ «Մյուսն էլ կենդանի է»,  հարցրեց երկրորդ գյուղացին։ Դելմարշը գլուխը բացասաբար շարժեց։ Ծերունու կանչին առաջին նարզագանքող գյուղացին դողդոջուն ձայնով խոսեց. «Մյուս բոլորը երևի սպանված են. Ես ամեն ինչ տեսա. Ես նստած էի նկուղում. Այդ րոպեին ինչպիսի գոհունակություն էի հայտնում Աստծուն, որ ընտանիք չունեմ. Իմ տունը վառեցին, Տեր Հիսուս Քրիստոս. Բոլորին կոտորեցին. Այդ կինը երեխաներ ուներ. 3 երեխա, մեկը մյուսից փոքր. Երեխաները գոռում էին. «Մայրիկ, մայրիկ»,  մայրը գոռում էր. «Բալիկներս»։ Մորը սպանեցին, երեխաներին տարան. Ես ինքս տեսա. «Աստված իմ, Աստված իմ»։ Բոլորին կոտորեցին և ուրախ ու գոհ հեռացան, իրենց գործն արել էին. Մորը սպանեցին, երեխաներին տարան։ «Բայց հոնա կենդանի է»։ «Կենդանի է, հա»։ «Ասա, ծերունի, ինչ ես կարծում, կարելի է դրան փրկել»։ «Կուզես մենք օգնենք, դրա մարմինը տանենք քո խրճիթը»։ Դելմարշը գլխով արավ։ Անտառը հասնում էր հենց ագարակին։ Նրանք հաստ ճյուղերից ու ձարխոտերից շտապ մի պատգարակ շինեցին, նրա վրա դրին կնոջ մարմինը, որ դեռ կյանքի նշաններ էր տալիս, և տարան։ Երկու գյուղացիները պատկարակ էին կրում, մեկը ոտքերի վրա, մյուսը գլխի, իսկ Տելմարշը քայլում էր կողքով, կնոջ դաստակը իր ձեռքում և շոշափում էր նրա զարկերակը։ Լուսինը լուսավորում էր կնոջ դժգույն դեմքը։ Ճանապարով քայլելիս գյուղացիները շփոթված գոչում էին. «Բոլորին կոտորեցին, ամեն ինչ վառեցին. Ախ, Տեր իմ Աստված, հիմա ինչ է լինելու»։ Այս ամենն այն բարձրահասակ ծերունու հրամանով եղավ. Հա, նա էր հրամաններ տալիս. Երբ գնդակահարում էին, ես նրան չտեսա, միթե նա ներկա էր։ Չէ, նա շուտ էր գնացել, բայց միևնույն է, նրանք ամեն ինչ այդ ծերունու հրամանով արին։ Նշանակում է ամբողջ մեղքը նրա վրա են գնում։ Հա, նա ասաց, կոտորեցեք, վառեցեք, ոչ մեկին մի խնայեք։ Ասում են, դա ինչ-որ մարկիզ է։ Դե իհարկե, հենց մեր մարկիզն է։ Իսկ ինչ է նրա անունը։ Պարոն դե Լանտենակ։ Տելմարշը հայացքը երկնքին գցեց և մրմնջաց. Թե որ իմանայի։